Încercăm în această după-amiază, în această seară, să ne apropiem de subiectul care s-a propus pentru o bună perioadă de timp de acum înainte și care vizează această preocupare ce ar trebui să o avem noi toți cei care suntem maturi, o preocupare pentru copiii noștri, și când spun copiii noștri, nu spun despre copiii noștri, spun despre copii în general, copiii adunării. Și aș dori ca să subliniez câteva lucruri din cele expuse duminica trecută, să adăugăm altele noi, și vă mărturisesc că după momentul de duminica trecută a fost un verset care pe mine personal mi-a mers la inimă într-un mod deosebit. Chiar aș fi curios dacă ne aducem aminte de ce s-a vorbit duminica trecută seară. Știți că dacă sunt predici și dacă venim în casa Domnului și ascultăm cuvântul Domnului, că acesta nu ne urmărește ulterior și nu provoacă anumite schimbări, e precum sămânța care a căzut lângă drum. Nu rămâne, este furată de cel rău. De aceea, dacă vor fi lucruri care le voi repeta de duminica trecută, o fac și în ideea aceasta. Mie nu mi-e greu să repet, dar cu siguranță fiecare dintre noi ne este de folos. E acel verset care personal îl cunoșteam, dar a avut o rezonanță deosebită din Psalmul 127, unde spune, iată, fii sunt o moștenire de la Domnul. Un verset cunoscut de noi cei credincioși. Dar cumva versetul acesta mi-a dat de gândit, de meditat. Și am înțeles o dată în plus că nu prea e în regulă să spui el e copilul meu. Biblic spune cuvântul aici, copilul acesta e al Domnului. Eu îl moștenesc. Dumnezeu mi l-a încredințat pentru o perioadă de timp, dar el este al Domnului. Și în contextul acestui psalm, versetele dinainte spune despre o preocupare foarte consumatoare de timp din viața noastră, să zidești o casă. Consumă și energie și mulți bani. Și Domnul zice, degeaba. Degeaba lucrează cel ce o zidește. Apoi nu știi cum să faci ca să o păzești, să o întreții, și de asemenea cuvântul spune, degeaba veghează cel ce o păzește. Și apoi nu știi cum să facem să ne sculăm cât mai de dimineață, ne culcăm cât mai târziu pentru a face față cu atâtea provocări ale vieții, pentru a strânge, pentru a munci. Pentru cine? Pentru copiii noștri. Și spune Scriptura aici, degeaba. De trei ori apare cuvântul acesta, degeaba, în contul unor lucruri în care noi investim extrem de mult. Și apoi vine versetul acesta, trei, în care spune, iată, fii sunt o moștenire de la Domnul. Parcă vrem să sugereze că dacă este vreun lucru în care merită să te investești, de dimineață de tot până seara târziu, sunt acești, această moștenire de la Domnul, copiii noștri. Și dacă sunt ai Domnului și mie mi-a încredințat, atunci amenirea mea ca părinte este de a face cumva să facă cinste, onoare stăpânului, celui care îi aparține copilul meu. Să mi-aduc acea contribuție pentru ca la un moment dat Domnul să privească la copilul meu și să zică, îmi place de el. Îmi place cum se comportă. Îmi place ce educație a primit. Îmi place ce mărturie dă. Îmi place de el. Nu-i așa că nouă ne... Avem o tendință, fiecare dintre noi avem o tendință să ne lăudăm cu copiii noștri. Și mai ales cât e o performanță din aceasta. Citeam zilele trecute, răsfoiesc destul de des știrile și dau peste o știre la campionatul european de polo. România bate Bulgaria, bate Germania și acolo apar și cei care au dat gol. Țepeluș, Andrei, 5 goluri. Nu știu pe fratele Adrian, zic, mă, simțeam cum, când copilul tău ajunge să facă o performanță în viață, parcă te mângâie pe suflet. Zice, copilul meu, să poți să ai această înțelegere că copilul acela ți-a fost încredințat, e moștenirea Domnului, nu este o gură în plus la masă. Domnul ți-a dat ca o moștenire. Și tu nu ai decât menirea să te aduci contribuția pentru ca la un moment dat Domnul să privească spre și zice, îmi place de el. Îmi place cum crește. Îmi place ce educație a primit. E al meu. Trebuie să fie realiști că mai devreme sau mai târziu copiii noștri pleacă din cuibul nostru. Facem așa un calcul omenesc în ce mă privește. Jumătate de mandat l-am bifat. Domnul știe cum e bifat. Dar când ajunge copilul pe la 12-13 ani, zici, băi, la 20 și ceva de ani, propria familie, te cam încheiat mandatul. Cred că atunci când privim spre copiii noștri ca spre un lucru care nu ne aparține, ca la o moștenire pe care am primit-o de la Domnul, suntem cu mult, cu mult mai atenți față de felul în care una e să se mergi cu mașina ta și alta e să se mergi cu mașina împrumutată. O conduce altfel, mânia mea, dacă se întâmplă ceva. Deci mă, al Domnului. Și responsabilitate apasă pe umerii unui părinte încă realizează. Ăsta este bunul lui Dumnezeu. El poate nu este încă copilul lui Dumnezeu, dar aparține lui Dumnezeu. Și eu trebuie să fac orice pentru ca el să ajungă să devină copilul lui Dumnezeu și Dumnezeu să se mândrească cu el, să se laude cu el. Domnul Iisus se spunea și aceasta duminica trecută că a privit spre copii și spre cât apreciere avea Domnul Iisus pentru copii, în condițiile în care ucenicii la un moment dat le copiii mai deranjează. Și mărturisesc că când aud pe sus scâncete de copii, măi, parcă deranjează. Adevărul este că sunt ai noștri toți și Domnul de multe ori ne corectează și pe noi și dacă noi, precum ucenicii, măi, deranjează copiii, Domnul Iisus zice, lăsați. Lăsați! Eu mă îndoiesc că la templu de odinioară erau camera și mama și copilul. Mă îndoiesc că era. Se spune despre Domnul Iisus că la 8 zile era la templu. Și cu siguranță, așa cum s-a amintit duminica trecută, a fost un obicei în familia sfântă ca părinții să-și aducă copiii de mici în casa Domnului. Învățăturile Cuvântului Lui Dumnezeu subliniază această importanță deosebită pe care o dă Scriptura copiilor. Mi-a fost dat să aud că a rămas puțin marcat despre o anumită concepție, încă copiii, Evanghelia nu este pentru copil. În mare, am avut surprinderea să aud despre o astfel de, că copilul nu are cum să înțeleagă Evanghelia și că el trebuie să se facă suficient de mare pentru ca să primească Evanghelia. Vă spun ca unul care mi-a fost dat harul să primesc pe Domnul în inimă la vârsta de 10 ani și o pot spune că Dumnezeu poate să lucreze în inima unui copil așa cum lucrează și în inima unui om mare. Și că nu întâmplător Domnul Iisus avea o aplecare deosebită față de copii. Lăsați-i să vină la mine, căci împărăția cerurilor este a unora ca ei. N-a spus Domnul aceste cuvinte despre cei mari. Pentru copii este împărăția lui Dumnezeu. Este a unora ca ei. Spunea Domnul Iisus că dacă cineva face pe unul din acești micuți să păcătuiască, ar fi mai bine pentru ăla mare să-și arunce, să-și pună o piatră mare de gât și să se arunce în mare. Te pune întrebarea ce este mai grav, moartea spirituală unui copil sau moartea fizică a părintelui lui? E o tragedie dacă moare părintele. Dar cuvântul spune că este parcă mai tragedie pentru un copil să păcătuiască decât pentru părintele lui să moară necat. Așa spune, așa cântărește Domnul Iisus în învățăturile care ni le dă. De aceea, cred că avem această, sau trebuie să avem această preocupare constantă și să ne încurajăm, iată și într-un cadru ca acesta, în această nobilă slujbă de a ne educa copiii pentru Dumnezeu. Educarea biblică nu este o baghetă magică. Este un proces care durează ani de zile și reclamă o atenție specială din partea părintelui, de asemenea reclamă și o anumită receptare, o anumită inimă din partea copilului de a primi această educație biblică. Când Scriptura vorbește despre educare sau învățarea copilului, un comentariu spune despre 10 verbe care sunt folosite diferite în Vechiul Testament, doar le-aș menționa. A învăța sau educa înseamnă a familiariza cu, a mări discernământul, a instrui verbal, a preveni, a transmite cunoștințe cu un anumit scop, a îndrepta, a călăuzi, a stimula ascultarea, a-l face prudent, a fi dascăl sâguincios. Sunt diferite fațete ale aceleiași preocupări nobile care ar trebui să o avem de a ne învăța sau de a ne educa copiii. Educația copiilor diferă de la copil la copil. Educația nu este o baghetă magică, dar nu este nicio rețetă. Dacă faci chestia asta, merge la sigur. Din doi părinți se nasc poate 10 copii. Niciunul nu seamănă unul cu altul. Înțelepciunea de a-ți îndruma copilul, de a-ți educa într-un mod biblic copilul, înseamnă să citești fiecare temperament, fiecare fel de a fi al copilului și să te pliezi pe felul lui. Într-un fel te comporți cu un copil care este foarte timid. Dacă ai ridicat vocea la el, ai pierdut. S-a închis cu totul. Și într-un alt fel te porți cu un copil care e așa, mai tare la cerbice. Versetul acela din Proverbe 22:6 învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrâni, nu va uita. În traducerea GBV sună în felul acesta. Învață pe copil rânduiala, după calea sa și când va bătrâni, nu se va abate de la ea, sugerând cumva ideea aceasta că părintele trebuie să se uite puțin la specificul copilului și să-l învețe rânduielile Scripturii ținând cont de acel specific al copilului. Nu poți să te comporți cu un copil sau cu toți copiii la fel pentru că sunt diferiți. Și atunci ar trebui să avem acea înțelepciune din partea lui Dumnezeu de a vedea cum să reușești să ajungi la inima lui ținând cont de cel specific al lui. Există două extreme în felul în care ne educăm copiii. O primă extremă este să-l lași de capul lui. Și acel verset care spune copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Proverbe 29:15. Să-l lași să crească. Oricum, dacă îi dai mâncare, crește oricum. Dar din nefericire există părinți care au această atitudine. Lasă-l așa. Lasă-l că merge. Lăsat de capul lui. Și cresc copiii de capul lor. Fără să-ți aduci propria contribuție în formarea lui. Crește de capul lui. Când se face mare, fie ajunge un drogat, fie se lasă de școală, fie ajunge un desfrânat, fie într-un fel încât, nu întâmplător spune Scriptura, te face de rușine. Asta este o extremă. Să lași pe copil de capul lui să crească. Cum consideră el? Și este o altă extremă care este sugerată în acel verset din Efeseni, capitolul 6, versetul 4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Sau să nu-i provoci la exasperare, să nu-i cicălești, să nu exagerezi în disciplinare, în al toca, de așa manieră încât îi zice, nu mai pot, nu mai rezist. Există aceste două extreme. Fie lași de capul lui să facă ce vrea, el toci mărunt, până când spune Scriptura, apare reversul. Tu ai zis că scoți din el. Și când cu unul zici, băi, ăsta este fierb în el. Ăsta e plin de mânie. Ăsta, în loc să ajung la rezultatul care l-așteptam, din potrivă. Între aceste două extreme, cred că Cuvântul Lui Dumnezeu ne poate ajuta să găsim acea cale de mijloc ca, pe de o parte, copilul să nu meargă așa cum îl taie pe el capul. Dar nici să îl sufoci cu prea multă educație, cu prea multă disciplină, cu prea multă să nu face aia, să face aia, ba, aia nu-i bună, aia bună. Să fie o cale de mijloc de așa manieră încât să poți să observi în timp că în lăuntrul lui se formează trăsături frumoase de caracter. În esență, educația biblică a copilului țintește inima copilului mai mult decât mintea copilului. Mi spune că dacă îl echipăm pe copil cu tot felul de informații și nu este rău. Noi avem, noi ca părinți, școala îl echipează pe copil, pe elev, cu tot felul de informații. Sunt necesare. Educația creștină, dincolo de această echipare a minții copilului, vizează inima copilului. Și scopul meu ca și părinte este să-i ating inima. Pentru că, din nefericire, sunt copii care îi vezi la adunare, nelipsiți, nota 10. Sunt manierați, se vede, bă, a avut cine să-l învețe. Pe exterior, nota 10. Dar înăuntru, aproape că își înjură părintele. Aproape că nu știe cum să facă să se împlinească aia 18 ani mai repede ca să evadeze din cămin. De aceea, scopul, ținta care ar trebui să o urmărim atunci când este vorba de educarea copiilor, vizează inima lui. Și aș spune că avem datoria să împărtășim mesajul Evangheliei copiilor noștri încă de la fragedă copilărie. Adeseori, când se întâmplau lucruri nedorite în casa noastră, erau momentele cele mai prielnice pentru a îi spune Dorotei: ăsta este păcat. Pentru fapta aceasta, pentru lucrul acesta, a murit Domnul Iisus pe cruce. Tu ai nevoie să-și ceri iertare față de El. Când sunt momente de genul acesta, cred că trebuie să-i pregătim pe copiii noștri, din nefericire, și spunea cineva lucrul acesta și avea dreptate. Noi avem școala duminicală jur la demisol. Orele de evangelizare se țin duminica de la 10:30. Marțea, joia, duminica seara, mai puțin cu evangelizarea. Copiii noștri cresc, se fac mari și foarte rar ajung într-o oră de evangelizare la 10:30 duminica. Dacă în biserică sunt privați de lucrul acesta, măcar acasă, să putem să avem, să realizăm că cumva menirea noastră ca și părinți în ultimă instanță este să-l provocăm pe copil să intre într-o relație personală cu Domnul. Și de aici lucrurile decurg altfel cu educația. Aș aminti în privința aceasta ce se spunea duminica trecută din exemplul Domnului Iisus, din căminul Domnului Iisus. E acel text care, din Luca capitolul 2, unde Domnul Iisus la vârsta de 12 ani era la templu. Și îmi place aici că părinții lui, la 12 ani, apropo de niște seama acea cale de mijloc, nu-l țineau din scurt pe Iisus. Pe unde ești? Păi, l-am scăpat din priviri. Pe unde? Marcă Scriptura că în momentul în care au plecat de la templu, că n-au băgat de seamă că nu era și Iisus acolo. Și au mers cale de o zi și la un moment dat, măi, trece o zi să nu-ți vezi copilul. Încep să te gândești, mă, unde este? Și nu l-au găsit. Se întorc la Ierusalim. Că după 3 zile de căutări, n-aveau ei 112, n-aveau, bă, 3 zile să-ți dispară copilul de acasă, e o problemă, e tragedie. Te gândești la orice. Și la un moment dat îl găsesc în templu și îl dojenesc. Și spun, Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Și răspunde surprinzător. De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Observați cum Domnul Iisus, la vârsta de 12 ani, avea un tată sus în cer. El se raporta deja la autoritatea lui Dumnezeu. Și cred că este cea mai mare bucurie pentru un copil, pentru un părinte, să realizeze că copilul său nu se teme de tata când intră în cameră. Voi să nu mă vadă ce fac. Să observe tata că el se teme de Dumnezeu. Că el are o relație personală cu cerul. E cea mai mare bucurie pe care poate să o aibă un părinte. Domnul Iisus la 12 ani avea această relație. Mai mult, trădează paragraful acesta o educație de excepție pe care a avut parte copilul Iisus. La 12 ani să vorbești de pe picior de egalitate cu mai mari preoți, cu înțelepții de la templu, cu și că toți au fost uimiți de învățătura lui, de câte cunoștea din Sfintele Scripturi. Deci, înțelegi că în familia Domnului Iisus, Maria și Iosif s-au preocupat de Iisus. I-au pus Scriptura în brațe. L-au provocat în direcția aceasta. Credeți că Domnul Iisus a născut așa înțelept, știind Sfintele Scripturi? Cred că a fost o preocupare a copilăriei lui să se aplece asupra acestora. Să le cunoască. De așa manieră încă la 12 ani să discute de pe picior de egalitate cu ceilalți. Și remarcă aici Scriptura, versetul 52, ce spunea și lucrul acesta duminica trecută, cele patru direcții în care Iisus, copilul Iisus, se dezvolta într-un mod atât de armonios. Prima dimensiune, creștea în înțelepciune. Era capacitat, din punct de vedere al lucrurilor pe care le-a magazinat în mintea aceasta, avea suficient de multe lucruri magazinate. Creștea în ceea ce privește dezvoltarea sa intelectuală. Apoi, creștea din punct de vedere fizic. Aici nu ne îndoim de niciun copil. Toți, dacă nu stai un an de zile cu un copil, te zici, băi, la unde ai crescut? De când ai crescut? Așa de repede. Copiii noștri cresc, dacă le dai mâncare, cresc oricum. Și apoi, a treia dimensiune. Plăcut înaintea lui Dumnezeu. Aici este frumusețea și cred că aici este țelul pe care trebuie să-l urmărim, pentru care trebuie să ne rugăm noi ca și părinți, ca copiii noștri să fie tot mai plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să se uită la el și zice e al meu. Înseamnă. Să semene copilul tău cu Dumnezeu, să aibă aceleași trăsături de caracter și Dumnezeu să zică într-adevăr este al meu acesta. Ți l-am încredințat pentru ca să-l ajuți în acest proces de formare a sa și iată că ai ajuns la acest nivel în care eu privesc pe copilul tău și zic îmi place de el. Tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și apoi tot mai plăcut înaintea oamenilor la patra dimensiune să poți să n-ai niciun fel de probleme să-ți lași copilul să plece în lumea aceasta și să nu te facă de râs. Știi în cine ai investit. Știi pe cine ai crescut. Știi ce informație ai dat. Și știi că are o relație personală cu Dumnezeu. Și că din această relație bună cu Dumnezeu el va avea o relație bună și cu semenii. Tot mai plăcut înaintea oamenilor. Aș mai dori să mai împărtășesc câteva gânduri din textul care s-a amintit de asemenea duminica trecută din Deuteronom, capitolul 6. Și aș dori să fiu puțin mai practic, să facem câteva aplicații. În Deuteronom, capitolul 6, este versetul de bază a ceea ce studiem noi, educația copiilor, și aș dori să-l recitesc de la versetul 4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să îi vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Aș dori să prindem trei lucruri din acest paragraf. Versetele 4 la 6 spune despre cum trebuie să fiu ca părinte. Eu ca părinte trebuie să-L iubesc pe Domnul cu toată inima mea, cu tot sufletul meu și să iubesc poruncile pe care le găsesc în Sfintele Scripturi. Să le am în inima mea. Și aș spune un lucru delicat. Copiii noștri ne copiază pe noi. Copiii noștri, vrei, nu vrei, ne urmează. Noi suntem fie un exemplu pozitiv, fie un exemplu negativ. Cum copilul meu va vedea la mine că îl iubesc pe Domnul din toată inima, există șanse să iubească și el. Când copilul meu va vedea la mine că eu mă tem că îl iubesc pe Domnul cu tot sufletul, cu toată puterea și că prețuiesc poruncile lui, chestia aceasta îl va provoca pe copil să-mi calce pe urme. Altfel, așa că recunoaștem cu toții, nu putem pretinde de la copiii noștri lucrurile pe care noi nu le facem. E absurd! Să spună un părinte din lume, de exemplu, care fumează, să-i spună copilul, băi, nu fuma, și îl fumează în fața lui. Zero valoare! Să-i spui copilului să-ți facă ordine în cameră, iar în camera părinților nu este ordine. N-are valoare ce-i spui. Să-i spui copilului, nu mai lasă telefonul ăla în pace. Și toată ziua stai cu telefonul. Când tu ești model pozitiv, există șanse ca copilul tău să te copieze. Când nu ești, n-ai cum să pretinzi. N-ai cum să pretinzi. De aceea, când versetele 5 și 6, accentul cade pe a fi un exemplu. Într-adevăr, credința nu se moștenește. Dar credința te poate inspira. Se spune despre bunica ta Lois, mama ta Eunice, credința aceasta care ai văzut-o în bunica ta, în mama ta, acum sunt convins că și inima ta a sălășluit credința. Timotei a avut parte de o familie binecuvântată de unde a avut ce să învețe. A avut niște mărturie. Cred că în privința aceasta fiecare dintre noi avem ce să corectăm și trebuie să realizăm că sunt multe lucruri de îndreptat. De exemplu,
Eu ca părinte greșesc față de copilul meu. Un bun exemplu este eu ca părinte să mă duc la copilul meu și să-i spun: te rog să mă ierți. Am greșit. Reacția copilului este următoarea. Oh, tata își cere iertare. Și eu când greșesc trebuie să-i cer iertare. Avem nevoie în atâtea exemple de viață concrete să putem să furnizăm copilor noștri exemple demne de urmat. Al doilea lucru care îl vedem din acest paragraf. Poruncile acestea să le întipărești în mintea copiilor tăi. Este un mod formal în care noi suntem chemați să întipărim tot ceea ce noi am acumulat din partea lui Dumnezeu, să le întipărim în mintea copiilor. Modul acesta formal este fie într-un cadru ca acesta, fie la școala duminicală, fie într-o tabără, fie cel mai comun în momentele de cult din familie. Pentru că am făcut parte dintr-o familie mai numeroasă, era o practică la noi în familie ca să ne strângem la oaltă toți, de la mic la mare. Să cântăm câteva cântări, să deschidem Sfânta Scriptură, să citim ceva și apoi toți pe rând copiii erau momente când nu știam cum să se termine mai repede în momentul acesta. De aceea spun specialiștii, când este vorba de momentul de cult al familiei, să fie 10-15 minute, nu mai mult, pentru că copiii se plictisesc. Dar au rămas întipărite în mintea mea aceste practici de cult de familie și în propria familie transpun ceea ce am învățat de la părinții mei. E nevoie să întipărim în mintea copiilor noștri Sfintele Scripturi folosindu-ne de aceste formate, de aceste momente când le consacrăm într-un mod special pentru... Aveam un devoțional în familie. Dar mai este și al treia modalitate, al treia lucru care aș dori să îl menționez din textul de aici din Deuteronom, unde spune să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula, să poți să ai momente numai tu cu copilul tău. Și sunt... atât de diverse ocaziile când în momentul acesta de relaxare pleci într-o călătorie și ești doar tu cu el. Să poți să ai această plecare de a împărtăși mesajul Evangheliei, de a-l provoca spre o relație personală cu Domnul, să îl provoci la o relație de prietenie, de așa manieră încât el să se poată deschide cu orice probleme, cu orice prostie, cu orice trăznaie, cu orice... să poți să ai această relație directă între tine și el, doar între copil și părinte, fără să mai fie alți ochi pe acolo. Și când o astfel de relație se clădește în timp, copilul nu mai ascunde. O normal ar fi să nu mai ascundă dacă îi spun tata mă pleznește în secunda 2. Nu, când îi spun lui tata varsă o lacrimă, tata. Tata se apleacă pe genunchi. Tata e cu har, nu este cu pedeapsa. Să poți să realizezi că sunt atâtea momente când copiii noștri simt nevoia să întrebe pe cineva. Dacă acest cineva este Mr. Google, el de acolo va avea informația. Dacă acest cineva e tata și mama, e varianta cea mai bună. cea mai de dorit. Trăim în această eră a informatizării și rămânem și noi surprinși, cum personal, când mai am ceva cât de întrebat în zona asta tehnologiei, aproape că Dorotea îmi dă lecții. Măi, astea sunt vremurile pe care le trăim. Ei sunt cu mult, cu mult un pas înaintea noastră. Dar să poți să clădești acel tip de relație în așa fel încât în călătorie, când te culci, când te scoli, în momente diverse ale vieții, să poți să realizezi acea legătură de inimă cu el și să poți să întipărești în mintea lui învățăturile cuvântului lui Dumnezeu. Cred că sunt o serie, va fi o serie binecuvântată de seri de duminică seara, seri de duminică seara. În momente ca acestea, când duminică seara ne vom strânge la oaltă și, așa cum spunea și fratele Liviu duminica trecută, nu vizează doar părinții. Vizează și cei care sunt bunici, și mai ales vizează pe cei tineri care, pe de o parte, au nevoie să se pregătească pentru a deveni părinți și, pe de altă parte, întrucât o bună parte dintre ei sunt prinși în lucrarea cu copiii din biserică, ei înșiși au nevoie să știe cum să se raporteze față de copiii cu care lucrează, fie la școala duminicală, fie prin tabere. Deci, cred că interesul ar trebui să fie general pentru un astfel de subiect. Și vă mărturisesc că și în ce mă privește, sunt deschis să învăț cât se poate de mult. Dar mai mult decât să învăț, să pot să aplic. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.